VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 5 Januari 2024. Bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah Anda sudah menyusun rencana untuk menikmati weekend kali ini? Mungkin berjalan-jalan atau pergi ke tempat kebugaran atau hanya bersantai di rumah sambil membaca buku? Apapun pilihan Anda, semoga liburan weekend ini menyenangkan ya bagi Anda dan keluarga. Lutami Husin, Karlina Amkas, dan Lea Johannes siap menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari redaksi VOA yang sudah disusun oleh Utami Husin di antaranya. Korea Utara tembakan artileri ke pulau-pulau Korea Selatan. Menteri Pertahanan Israel paparkan rencana Gaza pasca perang. Filipina tetap terbuka bagi diplomasi dengan Tiongkok. Laporan penting yang dapat kita simak dalam siaran VOA This Evening kali ini yaitu tabrakan dua kereta api di jalur kereta api antara stasiun Haur Pugur dan Cicalengka, Jawa Barat Jumat pagi menyisakan pertanyaan pahit. Bagaimana mungkin dua kereta di jalur berbeda bisa tabrakan di satu jalur kereta?
Korban-korban yang meninggal, terus yang pada berdarah, wah banyak mah di KRD-nya pada kegencet.
Dari info hiburan, kita dapat menyimak sekilas film Society of the Snow yang dinominasikan untuk Golden Globe dan masuk nominasi Oscar untuk film berbahasa Spanyol.
Vos tenés la mejor pierna del equipo. Tenés que caminar por los demás.
Namun, sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Korea Utara menembakkan lebih dari 200 peluru artileri ke dua pulau di Korea Selatan hari Jumat 5 Januari, memicu perintah evakuasi bagi warganya, kata Kementerian Pertahanan Korea Selatan dan para pejabat setempat. Penembakan ini menyusul peringatan dari rezim Kim Jong-un di Pyongyang bahwa negara itu siap berperang melawan Korea Selatan dan sekutunya, Amerika Serikat.
북한군은 오늘 09시경부터 11시경까지 백령도 북방
Militer Korea Utara melepaskan lebih dari 200 tembakan hari ini dari sekitar pukul 9 hingga 11 di daerah-daerah Jangsan-got di bagian utara Pulau Bangnyeong dan di daerah-daerah utara Pulau Yeonpyeong, kata Lee Sung-jun, juru bicara Kepala Staf Gabungan Militer Korea Selatan pada sebuah pengarahan hari Jumat. Para pejabat Yeonpyeong mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa warga sipil telah diperintahkan untuk mengungsi, menggambarkan perintah tersebut sebagai langkah pencegahan. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah menyerukan perluasan produksi peluncur roket, suatu langkah yang katanya diperlukan untuk konfrontasi militer dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat, kata media pemerintah hari Jumat. Pernyataan Kim itu muncul hanya beberapa jam setelah Washington mengatakan Korea Utara telah memberi Rusia rudal balistik dan peluncur yang baru-baru ini digunakan Rusia dalam serangannya terhadap kota-kota di Ukraina. Kantor berita resmi Korea Utara KCNA memperlihatkan foto-foto Kim dan putrinya, Ju-ae, mengunjungi pabrik kendaraan pengangkut peluncur, di mana ia menyerukan gerakan dinamis untuk meningkatkan produksi senjata. Amerika dan Korea Selatan menuduh Korea Utara memasok Rusia dengan peralatan militer sebagai imbalan atas bantuan teknis Rusia dalam memajukan kemampuan militer Korea Utara. Pyongyang telah membantah tuduhan tersebut. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, mengatakan hari Kamis bahwa Amerika memiliki informasi bahwa Rusia menggunakan peluncur rudal dan rudal balistik yang dipasok Korea Utara dalam serangan-serangannya terhadap Ukraina dalam sepekan terakhir. Sementara itu, Ukraina Jumat mengatakan bahwa pihaknya tidak dapat memastikan Rusia telah menggunakan rudal Korea Utara untuk menyerangnya. Menteri Pertahanan Israel untuk pertama kalinya secara terbuka menyampaikan usul terkait pemerintahan pasca perang di Gaza, sementara pihak militer pada Jumat melaporkan adanya serangan mematikan pada malam hari. Rencana Menteri Pertahanan Yoav Gallant untuk pasca perang itu disampaikan kepada media pada Kamis malam, tetapi rencana itu belum disetujui Kabinet Perang Israel. Dalam usul Gallant itu disebutkan bahwa Israel maupun Hamas tidak akan memerintah Gaza dan menolak permukiman Yahudi pada masa depan di sana. Rencana Gallant tersebut diungkapkan pada malam perjalanan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken yang keempat ke wilayah tersebut sejak serangan Hamas pada 7 Oktober yang memicu perang. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan pada hari Jumat bahwa Australia menandatangani pernyataan yang mengutuk serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah. Sikap Australia ini mengirim pesan yang jelas, ujar Albanese. Kelompok Houthi di Yaman yang didukung Iran telah menyerang kapal-kapal di jalur pelayaran Sibuk itu selama berbulan-bulan. Mereka menargetkan kapal-kapal yang mereka katakan memiliki hubungan dengan Israel. Australia pekan ini bergabung dengan 11 negara lain, termasuk Amerika, mengeluarkan pernyataan bersama yang menyerukan diakhirinya serangan-serangan tersebut. Anthony Albanese mengatakan, serangan tersebut merupakan ancaman terhadap perdagangan global. Rusia Jumat mengukuhkan bahwa pihaknya telah mencegah Badan Pengawas Nuklir PBB untuk mengakses bagian-bagian pembangkit listrik di Zaporizhia, Ukraina. Itu dilakukan, kata Rusia, demi alasan keamanan. Pejabat-pejabat Badan Energi Atom Internasional IAEA telah berada di lapangan untuk memantau pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN tersebut sejak September 2022, 6 bulan setelah PLTN itu direbut pasukan Rusia. Menanggapi pernyataan IAEA yang mengatakan bahwa tim mereka dilarang memeriksa ruang-ruang reaktor, Renat Karca, seorang pejabat di Rosatom Rusia, menuduh mereka mencoba mengakses cangkang-cangkang penahan. Sebuah cangkang penahan, dan terutama yang tersegel, bukanlah museum atau area di mana kita bebas berjalan-jalan, kata Karca kepada kantor berita RBC Rusia. Filipina tetap terbuka bagi pembahasan diplomatik dengan Tiongkok, dan yakin bahwa kedua negara dapat mencapai penyelesaian bagi sengketa terkait Laut Cina Selatan melalui dialog damai, kata Penasihat Keamanan Nasional Filipina dalam sebuah pernyataan hari Jumat. Pernyataan Eduardo Ano itu muncul setelah seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok hari Kamis menyebut patroli gabungan Amerika dan Filipina di Laut Cina Selatan provokatif dan tidak bertanggung jawab. Patroli bersama kami dengan Amerika dan potensi aktivitas mendatang dengan negara-negara sekutu lainnya memperlihatkan komitmen bersama kami pada tatanan internasional berbasis peraturan serta untuk memajukan perdamaian dan stabilitas di kawasan, kata Ano. Lelang tahun baru tahunan di pasar ikan Toyosu, Jepang dimulai hari Jumat. Pada lelang tuna tahunan yang menarik di Tokyo, tuna sirip biru laku dengan harga tertinggi, 114,24 juta yen atau lebih dari 12 miliar rupiah. Berat ikan itu yang berasal dari Oma, Prefektur Aomori, 238 kilogram. Harga jual ikan tuna tahun ini naik 3 kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu. Pemenang lelang adalah Akifumi Sakagami, eksekutif chef di restoran sushi Ginza Onodera. Dia mengatakan dia berharap bisa merayakan tahun baru dengan lebih ceria setelah rangkaian gempa tragis di Jepang yang dimulai pada hari Senin. Sebelum hiruk-pikuk lelang tahunan itu dimulai, orang-orang mengheningkan cipta bagi mereka yang meninggal setelah gempa kuat melanda awal pekan ini di Prefektur Ishikawa. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Tabrakan dua kereta api di jalur kereta api antara stasiun Haur Pugur dan Cicalengka, Jawa Barat, Jumat pagi menimbulkan korban. Sejauh ini menelan korban setidaknya 4 meninggal dan 28 terluka. Tabrakan kereta ini menyisakan pertanyaan pahit, bagaimana mungkin dua kereta di dua jalur berbeda bisa tabrakan di satu jalur kereta? Berikut laporan selengkapnya bersama Eva Masrieva.
Kan kereta dari Jawa mau ke Bandung, yang KRD mau ke Cicalengka, udah ada korban-korban yang meninggal, terus yang pada berdarah, wah banyak yang banyak mah di KRD-nya pada kegencet.
Kabit Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan melalui pesan teks bahwa korban meninggal adalah seorang masinis dan asisten masinis di kereta komuter lain dan satu orang pramugara di kereta Turangga. Insiden tabrakan ini terjadi ketika kereta api Turangga yang membawa 287 penumpang dan sedianya mengakhiri perjalanan dari Surabaya Gubeng Bandung, tabrakan dengan kereta api lokal Bandung Raya yang sedang dalam perjalanan dari Padalarang ke Cicalengka. Kereta api lokal ini membawa 191 penumpang. Belum diketahui bagaimana dua kereta di dua jalur kereta api berbeda dapat bertemu di satu titik dan jalur yang sama. Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati lewat pesan video menyampaikan duka cita mendalam kepada para korban dan keluarga.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah menurunkan tim evakuasi tentu bersama dengan stakeholders terkait untuk segera bisa melaksanakan evakuasi korban maupun evakuasi gerbong dan selanjutnya untuk dapat mengembalikan layanan seperti semula.
Sebelumnya, pihak KAI Komuter yang mengelola jalur itu mencuit lewat X yang dulu dikenal sebagai Twitter, permohonan maaf atas adanya kendala operasional antara kereta api Turangga dan Komuterland pada lintas stasiun Haur Pugur dan stasiun Cicalengka Jumat pagi. Saat ini sedang dalam proses penanganan dan evakuasi oleh tim terkait, tambah pernyataan itu.
Dan saya juga memberi apresiasi pada KAI Basarnas, TNI, Polri atas kecepatan dan penanganan kasus ini. Jadi semua penumpang sudah diangkut, sudah tidak ada penumpang di sini dan tidak ada korban dari masyarakat. Ya udah, itu aja dulu ya.
Terima kasih. Kereta lokal ya, kereta lokal.
Seva, VOA, Washington.
Sehari setelah seorang pemimpin Hamas dibunuh dalam serangan drone Israel di Beirut, pejabat Amerika mengatakan mereka terus membendung perluasan konflik Israel-Hamas, sementara terus mendesak Israel untuk memperhatikan keamanan warga sipil Palestina.
Deputi pemimpin Hamas Saleh al-Aruri tewas dalam sebuah serangan drone di Beirut, Lebanon pada Selasa. Ini merupakan pembunuhan yang disasarkan oleh Israel yang sejauh ini tidak memberi konfirmasi atau membantah berita tersebut. Di Departemen Luar Negeri Amerika pada Rabu, juru bicara Matthew Miller ditanya, apakah AS merestui pembunuhan Aruri itu? Berikut jawaban Miller.
I will say that he was a brutal terrorist with civilian blood on his hands.
Okay. Saya berpendapat Aruri adalah seorang teroris kejam dan tangannya berlumuran darah warga sipil. Itu saja yang bisa saya katakan.
Pakar mengatakan mereka prihatin. Pembunuhan ini bisa memperluas perang Israel-Hamas serta menyulitkan pembebasan sekitar 129 sandera Israel yang ditahan Hamas di Gaza. Brian Ketulis adalah wakil direktur untuk kebijakan di Middle East Institute.
Because I think this potentially complicates.
Saya rasa ini berpotensi merumitkan setiap usaha perundingan untuk membebaskan sandera dan gencatan senjata, karena Aruri adalah penghubung utama dalam pembicaraan itu.
Israel melancarkan serangan udara baru pada Rabu di jalur Gaza, sementara tentara Israel mengatakan mereka dalam kondisi siaga penuh terhadap kemungkinan serangan oleh kelompok militan Lebanon Hezbollah, menyusul serangan drone itu. Mara Ratman adalah mantan deputi utusan khusus untuk perdamaian Timur Tengah dari 2009 sampai 2011.
So I do believe Israeli leadership is hearing it. I think there are separate calculations.
Saya yakin kepemimpinan Israel mendengarkan, tetapi saya rasa ada perhitungan terpisah terkait dengan politik di Israel dan khususnya Perdana Menteri yang punya kepentingan besar untuk mempertahankan kendalinya atas pemerintahan. Jajak pendapat terbaru memperlihatkan Netanyahu hanya meraih dukungan 15% dari warga Israel. Jadi dia berusaha menenangkan anggota sayap kanan koalisinya agar bisa meneruskan perannya sebagai Perdana Menteri.
Kampanye Israel untuk menghancurkan Hamas telah menyebabkan daerah luas dari jalur Gaza menjadi puing-puing. Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas mengatakan ofensif Israel telah menewaskan lebih dari 22 ribu orang.
Menghadapi lonjakan flu, COVID-19, dan penyakit-penyakit lain yang sudah diperkirakan sebelumnya, pihak rumah sakit di Amerika kembali mewajibkan penggunaan masker dan membatasi pengunjung. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, COVID-19 kembali merebak di Amerika. Data di Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC menunjukkan dalam 2 minggu terakhir ini ada peningkatan 12,7% orang yang datang ke unit gawat darurat rumah sakit karena kasus COVID-19. Jumlah mereka yang dirawat di rumah sakit juga naik 16,7%, sementara jumlah orang yang meninggal naik 10%. Total jumlah kematian sejak COVID-19 pertama kali merebak di Amerika pada pertengahan Maret 2020 hingga saat ini telah mencapai lebih dari 1,1 juta orang, atau berarti hampir 1/6 dari total angka kematian di seluruh dunia. Selain COVID-19, saat musim dingin seperti sekarang ini melesat pula kasus flu dan penyakit lainnya yang terkait dengan hal itu. Meskipun banyak pakar mengatakan musim dingin kali ini tidak separah sebelumnya, perbakan COVID-19 masih dapat menyebabkan ratusan ribu rawat inap dan ribuan kematian di seluruh Amerika. Nah, kota New York minggu lalu memberlakukan kembali mandat penggunaan masker di 11 rumah sakit umum di kota itu. Langkah serupa diperintahkan di beberapa rumah sakit di Los Angeles dan Massachusetts. Pakar penyakit menular di Universitas Vanderbilt, Dr. William Schaffner, mengatakan,
So these three major winter respiratory viruses.
Tiga virus pernafasan utama pada musim dingin adalah flu, COVID-19, dan RSV atau infeksi saluran pernafasan akut yang sudah merebak dan membuat orang jatuh sakit. Kita tidak boleh meremehkan ketiga virus ini. Flu bahkan dapat menjangkiti orang yang sehat, remaja, anak-anak, dan membuat separuh di antaranya harus dilarikan ke rumah sakit dalam 48 jam setelah terjangkit.
Tapi ada juga kabar baik, antara lain bahwa kasus flu dan COVID-19 mungkin akan mencapai puncaknya pada akhir bulan ini dan terus turun. Ada pula isyarat yang menunjukkan bahwa vaksin flu yang ada saat ini sangat cocok dengan jenis flu yang sedang merebak. Kembali Dr. Schaffner.
It looks as though we'll have a moderately.
Sepertinya kita akan mengalami musim influenza yang cukup parah. Meskipun COVID-19 telah meningkat, tidak akan seperti yang kita alami pada musim dingin sebelumnya. Jadi kita akan mengalami peningkatan kasus, tetapi tidak akan membuat lonjakan yang menekan sistem perawatan kesehatan kita.
Sementara itu, Direktur CDC, Dr. Mandy Cohen, mendesak warga untuk mendapatkan vaksinasi tambahan serta mencari pengobatan flu dan COVID-19.
I think we spend a lot of time focused on vaccine, which is DIV.
Kami telah menghabiskan banyak waktu untuk memusatkan perhatian pada vaksin, dan itu bagus. Itu namanya proaktif. Tapi saat ini, jika Anda jatuh sakit, yang paling penting segera dilakukan, ujar Cohen, adalah uji medis dan mendapatkan perawatan. Para pejabat urusan kesehatan mengatakan vaksinasi tahun ini menurun. Menurut data survei CDC terbaru hingga 23 Desember lalu, baru sekitar 44% orang dewasa Amerika yang divaksinasi flu tahun ini. Saya Fomis Reva, VOA, Washington.
Paus Fransiskus menyerukan agar umat berdoa untuk Nicaragua, di mana 2 uskup, 15 imam, dan 2 seminaris ditahan. Penangkapan terakhir dilakukan pada 31 Desember. Para pengamat khawatir pemerintahan Presiden Daniel Ortega sedang berusaha menghapuskan kehadiran gereja Katolik di Nicaragua. Wartawan VOA Del Gavlak melaporkan dari Roma.
Paus Fransiskus membuka tahun baru dengan seruan doa bagi Nicaragua. Dia mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam atas perampasan kebebasan dari para uskup dan imam di sana dan mendesak agar jalan dialog selalu diupayakan untuk mengatasi kesulitan.
I follow with worry the events in Nicaragua where
saya prihatin dengan kejadian di Nicaragua di mana kebebasan para imam dan uskup telah dirampas. Saya mengungkapkan kedekatan saya dengan keluarga dan masyarakat, dan saya mengajak Anda semua yang hadir di sini, serta seluruh umat Tuhan untuk berdoa dan mengharapkan perdamaian untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini.
Para pengamat mengatakan Paus menggunakan pidatonya pada hari tahun baru untuk menjelaskan tindakan keras yang semakin meningkat yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Daniel Ortega terhadap gereja Katolik di Nicaragua, di mana para rohaniwan ditangkap. Stasiun-stasiun radio dan sebuah universitas Katolik ditutup, para misionaris diusir, dan perayaan keagamaan dibatasi. Jason Probert adalah seorang pengacara Katolik di Amerika yang berspesialisasi dalam isu-isu kebebasan beragama internasional. Dia mengatakan kepada VOA bahwa tidak ada oposisi yang benar-benar berfungsi di Nicaragua, sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Katolik, dan hal ini telah menjadikan gereja Katolik sebagai sasaran pemerintahan Daniel Ortega ketika sanksi internasional mulai dirasakan.
Gereja Katolik adalah sasaran empuk bagi Ortega. Para pastor sayangnya tidak ingin terlibat dalam politik. Namun mereka terpaksa melakukan hal tersebut karena rakyat Nicaragua sedang mencari kepemimpinan di Nicaragua. Terdapat masyarakat sipil di luar Nicaragua, namun mereka tidak mempunyai pengaruh di dalam negeri Nicaragua. Kemana orang-orang selanjutnya pergi? Gereja Katolik masih merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan.
Para pengamat menunjuk pada memburuknya hubungan antara gereja Katolik dan pemerintahan Ortega selama berlangsung protes terhadap reformasi jaminan sosial pada tahun 2018. Ortega menuduh umat Katolik mendukung oposisi dalam demonstrasi setelah gereja melindungi para pengunjuk rasa. Analis seperti Problet mengatakan dia telah memadamkan semua oposisi.
Tujuan utama Sandinista adalah memberantas gereja Katolik. Ini adalah kata-kata mereka. Mereka tidak menginginkan gereja Katolik di Nicaragua.
Untuk Dilke Flak dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Kuil Iraivan ini tercipta dari cita-cita seorang guru Hindu dan kerja keras para pendeta Hindu yang mempraktekkan Shaivisme, sebuah tradisi besar Hindu yang memuja Siwa sebagai dewa tertinggi. Puspita Sariwati menyampaikan laporan kantor berita Associated Press.
Kuil yang seluruhnya dibangun dari batu marmer dan diukir dengan tangan itu didirikan tanpa peralatan listrik. Kuil itu terletak di pulau terpencil Kauai, Hawaii, dikelilingi oleh taman dan hutan berhektar-hektar yang rimbun. Menurut beberapa perkiraan, kurang dari 1% dari 1,4 juta penduduk Hawaii beragama Hindu. Dan di Kauai, jumlah umat Hindu mungkin tidak lebih dari 50 orang. Namun hal itu tidak menghalangi dua lusin pendeta Hindu yang tinggal di biara Aatinam untuk menjadi tetangga yang baik dan menjaga tradisi keyakinan mereka. Mereka menyambut peziarah dan pengunjung dari seluruh dunia. Para pendeta Hindu yang semuanya laki-laki itu belajar dan bersemadi di kompleks kuil dan biara. Pendeta Hindu Sanyasin Tilainata Swami mengatakan,
"People describe it as a peace or kind of joy or..."
Orang-orang melukiskannya sebagai kedamaian, semacam kebahagiaan atau inti ilahi. Dan tampaknya hal itu dihasilkan tidak hanya oleh alam di sini, tanahnya, lokasinya, pulau yang damai dan indah, tetapi juga kuil-kuilnya dan komunitas biara di sini.
Pendeta Hindu lainnya, Paramacarya Sadasivananta Palaniswami, menghabiskan waktu puluhan tahun mengawasi pembangunan kuil dan merawat tamannya. Ia datang ke komunitas Ka'apa di Hawaii tahun 1968 bersama gurunya dan pendiri pusat Hindu, mendiang Satguru Sivaya Subramuniaswami. Ia mengatakan kuil Iraivan diilhami oleh visi mistik sang pendiri tentang Dewa Siwa yang duduk di atas batu besar di tanah ini. Pembangunannya dimulai tahun 1990 dan berlanjut setelah kematian pendirinya tahun 2001. Kata Iraivan berarti ia yang disembah dalam bahasa Tamil, sebuah bahasa yang digunakan sekitar 8.000 mil jauhnya di India Selatan. Para pendeta Hindu itu bersumpah untuk hidup membujang, anti kekerasan, dan vegetarian. Pendeta Hindu Sanyasin Tilainataswami yang tinggal di sana selama lebih dari 10 tahun mengatakan,
"Each monk has a little 10 by 10 by 10.
Setiap pendeta Hindu tinggal di gubuk kecil berukuran 3 kali 3 meter di hutan.
Kompleks kuil dan biara itu dibuka untuk umum. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Dinominasikan untuk Golden Globe dan masuk nominasi Oscar untuk film berbahasa Spanyol, Society of the Snow menghidupkan kembali kisah bencana penerbangan pada tahun 1972 di Pegunungan Andes. Sutradara film dan salah seorang penyintas kecelakaan itu menuturkan apa yang terjadi. Berikut laporannya bersama Karlina Amkas.
Film baru The Society of the Snow berkisah tentang tim rugby Uruguay yang terdampar di pegunungan Andes yang terpencil setelah pesawat yang mereka tumpangi jatuh pada 1972. Ini adalah cobaan berat bagi mereka yang selamat.
Vos tenés las mejores piernas del equipo. Tenés que caminar por los demás.
Film tersebut diangkat dari buku berjudul sama, didasarkan pada kisah langsung para penumpang yang berhasil keluar hidup-hidup. Sutradara Juan Antonio Bayona ingat pernah membaca buku tentang bencana tersebut.
And I was so impacted by the book that I really want.
Saya sangat terkesan pada buku itu sehingga saya sangat ingin memfilmkannya. Perlu waktu 10 tahun untuk membuatnya, tetapi saya harus melakukannya karena kisah ini tidak bisa hilang dari pikiran saya.
Bayona memproduksi film tersebut dalam bahasa Spanyol dan merekrut pemeran dari Uruguay dan Argentina. Ia mendapat izin untuk membuat film itu dari semua penyintas yang masih hidup.
We needed their support, their help because I wanted to do the most.
Kami membutuhkan dukungan mereka, bantuan mereka karena saya ingin membuat film yang sebisa mungkin paling realistis dan penuh hormat. Dan sejak awal mereka selalu sangat mendukung. Kami duduk bersama mereka. Kami melakukan lebih dari 50 jam wawancara. Saya menghubungkan mereka dengan para pemeran, dengan para aktor, dan mereka selalu berhubungan selama syuting. Jadi mereka menjadi bagian yang sangat mendasar dari proses ini.
Roberto Canessa adalah salah seorang penyintas. Ketika itu, dia adalah seorang mahasiswa kedokteran dan membantu orang lain mengobati luka dan mengajak mereka tetap bersemangat. Padahal, dia sendiri merasa putus asa atas kesedihan yang dirasakan ibunya karena mengira dia sudah meninggal.
I wanted desperately to tell my mommy don't cry anymore and I'm alive.
Saya sangat ingin memberitahu ibu, jangan menangis lagi, saya masih hidup. Dan saya biasa mengirimi mereka pesan telepati, cari saya. Saya masih hidup.
Canessa bersama Nando Parado, rekan setimnya di rugby, menempuh perjalanan 10 hari yang melelahkan melintasi pegunungan Andes untuk mencari bantuan. Ketekunan dan upaya heroik mereka berhasil menyelamatkan mereka dan rekan-rekan mereka. Kini, Canessa sangat filosofis tentang pelajaran dari perjuangan mereka untuk hidup.
We were regular people faced to terrible circumstances and with the help of God we got incredible results.
Kami adalah orang-orang biasa yang dihadapkan pada keadaan buruk dan dengan pertolongan Tuhan kami mendapat hasil yang luar biasa. Dalam situasi seperti itu, terserah apakah berjalan terus selangkah demi selangkah. Tentu saja kita merasa kecewa dan berkali-kali saya berpikir untuk mati di sana.
Society of the Snow telah dinominasikan untuk Golden Globe. Film ini juga masuk kategori film fitur internasional berbahasa Spanyol untuk Piala Oscar. Carlina Amkas, VOA, Washington.
Ladang garam Hanapepe di Pulau Kauai adalah salah satu yang terakhir yang tersisa di seluruh Hawaii. Bukan hanya sebagai penyedap masakan, garam ini juga dianggap suci. Berikut laporan selengkapnya.
Pembuat garam dari 22 keluarga penduduk asli Hawaii berkumpul di bulan-bulan musim panas untuk membuat garam tradisional Hawaii yang dianggap suci. Kanani Santos adalah seorang pembuat garam asli Hawaii yang mempelajari praktik ini dari ayahnya.
Being a salt maker is very, very special.
Menjadi pembuat garam itu sangat istimewa bagi saya. Ini membuat saya tetap terhubung dengan tanah ini dan membuat saya tetap terhubung dengan tempat saya di dunia.
Sebelum melangkah masuk ke ladang garam, Santos melepas sepatunya dan berdoa pada dirinya sendiri, memohon berkah dan jiwa yang tenang. Garam ini dibuat dalam beberapa tahap. Para pembuat garam terlebih dahulu membersihkan area tersebut, kemudian mereka mulai membentuk bedengan, menghaluskan tanah liat lama dengan bebatuan sungai dan membangunnya kembali dengan tanah liat hitam yang lebih baru.
We clean out our wells and we take our water from our wells and we.
Kami membersihkan sumur-sumur kami dan mengambil air dari dalamnya dan membawanya ke tempat di mana prosesnya dimulai. Dan setelah 3 bulan, kami memiliki lapisan kristal garam yang tebal.
Namun selama dekade terakhir, ladang garam Hanapepe terancam akibat pembangunan, polusi dari pesawat dan helikopter yang terbang di dekatnya, erosi pasir dari kendaraan, dan sampah dari pariwisata di Salpon Beach Park tepat di atas tanggul pasir itu. Malia Nobrega Oliveira adalah juga seorang pembuat garam asli Hawaii.
This land here has special elements.
Tanah di sini memiliki unsur khusus, dan saya biasanya berkata, Anda tahu, itu adalah rak garam. Ini lapisan tanah liat, ada udang air asin di sini, dan ada hal-hal lain yang memang hanya ada di sini. Jadi, saya tidak bisa memindahkannya ke ladang yang lain.
Kakek Nobrega Oliveira berperan penting dalam membentuk kelompok keluarga pembuat garam yang disebut Huihana Paakai. Ia juga seorang pendidik dan aktivis yang memimpin upaya melestarikan tradisi berusia berabad-abad ini. Dia juga mencatat bahwa ladang garam adalah bagian dari tanah yang diambil dari penduduk asli Hawaii setelah penggulingan monarki Hawaii yang didukung Amerika Serikat pada tahun 1893. Bagian penting dari praktik budaya dan spiritual ini adalah selalu memberikan garam, tidak pernah dijual. Ia yakin mereka membuat kupuna atau leluhur merasa bangga dengan tetap menghidupkan praktik tradisional ini. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar setia VOA. VOA berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 5 Januari 2024 bersama Karlina Amkas, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program menarik dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Simak juga program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat.